Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas je nova kriza u Bosni i Hercegovini koju je izazvala deklaracija stranke Demokratske akcije, a koja predviđa jačanje bosanskog identiteta kao i novi naziv države, Republika Bosna i Hercegovina. Zašto se u ovom trenutku donosi takav program i kako će Republika Srpska odgovoriti na tu provokaciju, pitaću gosta emisije. Za nekoliko minuta u studiju profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. A u središtu pažnje još. U Prištini je na delu scenario po kome bi glas Srba u pokrajini trebao da bude ugušen i uzurpiran, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Tema šestog sastanka vlasti i opozicije je biračko pravo. Organizatori ocenjuju da je učinjen korak u napred. Deonica autoputa Miloš Veliki od Sučina do Obrenovca biće završena do 19. decembra. Radovi se odvijaju po planu, kažu izvođači. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na vanrednoj konferenciji za medije saopštio je da je u Prištini trenutno na delu scenario po kome bi glas Srba u pokrajini trebalo da bude ugušen i uzurpiran, a Srbi skrajnuti iz političkog života. Ocenjuju da se uoči izbora 6. oktobra vodi prljava kampanja protiv srpske liste u kojoj Albancima pomaže i jedan deo međunarodne zajednice. Poručuje da Srbi treba da ostanu jedinstveni i u što većem broju izađu na glasanje. Pripremila Marina Bajić.
Pritisak je prema Đurićevim rečima počeo pre nekoliko dana kada je Priština mimo svih zakona zabranila upotrebu srpskih dokumenata prilikom glasanja. Kako se izborna kampanja približava, prešlo se, tvrdi Đurić, na teži scenario, koji se, kako kaže, ogleda u sve većem broju pritisaka na srpsku listu i birače.
Priština je orkestrirala i organizovala pritiske preko SLS-a i Slobodana Petrovića na srpske zaposlene u pokrajinskim institucijama, pokrećući disciplinske postupke, progoneći ih sa radnih mesta. Između ostalog, dok razgovaramo, u toku je široki masovan pokušaj da se disciplinski kazne svi radnici zaposleni u pošti Kosova, u Prištini, koji su srpske nacionalnosti, a koji odbijaju i neće da sarađuju sa predstavnicima od Prištine i Albanaca organizovane grupacije SLS. Istovremeno pokušavaju da taj cilj, dakle taj scenarij o kome sam započeo da govorim, dakle da realizuju kroz kupovinu glasova, kroz kupovinu, ako hoćete, ljudskih duša u političkom smislu. I taj scenarij realizuju na taj način što su doneli odluku, dakle na nivou takozvane vlade Kosova, da baš nekoliko dana pred održavanja ovih pokrajinskih izbora počnu da dodeljuju, ali onima kojima oni odluče, predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji, grantove u vrednosti od 3 miliona evra, dakle od 3 do 15 hiljada evra za poljoprivredu, sve sa ciljem da, idući od čoveka do čoveka, pokušaju da podmite Srbe na Kosovu i Metohiji da ne glasaju za svoje srpske predstavnike, predstavnike države Srbije i srpskog naroda, već za predstavnike institucije iz Prištine i ljude koji će zastupati interese ne Srba i Srbije, već interese Prištine.
Srbiju, međutim, kaže Đurić, ne čude albanski pritici, već to što međunarodna zajednica o svemu ovome ćuti.
Ja sada želim da postavim pitanje i predstavnicima država Kvinte i uopšte predstavnicima međunarodne zajednice u Prištini, pošto su u prethodnom periodu bili glasni kada je trebalo da, pored svih problema koji na Kosovu i Metohiji postoje, pored svih lidera terorističke OVK, pored svih raznih neregularnosti koje se javljaju tamo kada je reč o izborima, oni su našli za shodno da optuže i da napadnu i da kritikuju Srpsku listu. Ja sada postavljam pitanje zemljama Kvinte i predstavnicima međunarodne zajednice, hoće li reagovati na pritiske na predstavnike Srpske liste, hoće li reagovati na pretnje zaposlenima u pošti od strane predstavnika SLS-a, hoće li reagovati na zloupotrebu javnih resursa i pokušaj kupovine ljudskih duša i ljudskih glasova.
Srbima u pokrajini poručuje da nema razloga za strah, da je Srbija uz njih i da će Srpska lista odoleti svim izazovima.
Pozivam Srbe na Kosovu i Metohiji na okup, pozivam na jedinstvo, pozivam na sabiranje oko Srpske liste, koje je državni projekat Republike Srbije, i pozivam na to da masovnim odzivom na ove izbore pokažemo da želimo da sačuvamo naše suštinske, organske, temeljne veze sa državom Srbijom, koje nam garantuju opstanak i ostanak na području naše južne pokrajine, da ne dozvolimo bilo kome da podriva jeftinim i nelegalnim i nemoralnim trikovima državnu politiku i pregovaračku poziciju Srbije na taj način što će pokušati da zastrašivanjem i trgovinom glasovima kupi svoje pozicije umesto predstavnika Srba.
Na kraju, poruka i za Albance. Srpske duše nisu za prodaju i Srbi na Kosovu i Metohiji nikad neće biti bilo čiji dekor.
Časova 12 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Gost emisije je profesor Nenad Kecmanović, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas, Saša.
Razgovarat ćemo danas o deklaraciji SDA Bakira Izetbegovića i o reagovanjima na taj dokument koji, evo, stižu nekoliko dana otkad je i usvojen. Pa ajde za početak da objasnite prosto slušaocima šta sadrži ta deklaracija.
Pa deklaracija ne donosi ništa novo u odnosu što je inače bila politika, ne samo SDA, nego rekao bi bošnjačka politika inače, a to je to što neko zove reintegracija Bosne i Hercegovine, neko centralizacija, neko unitarizacija. U svakom slučaju, prosto rečeno, to bi bilo ukidanje entiteta i kantona i Republike Srpske prije svega, i oni su obično govorili o tome kako je to neka tvorevina genocidna, ovakva zločinačka, kako je ratna tvorevina u najblaža riječ koja je korišćena. I zbog toga se insistiralo na onom pomjeranju datuma dana Republike Srpske, da bi se dokazalo ili da je to ratna tvorevina, ne mirnodopska, kao što jeste bila. To je bilo 9. januara, rat je kasnije počeo. Ali ovo je, to je bilo tako, kroz neke pleonazme su tražili zapravo to isto, da to bude centralizovana, unitarizovana pod firmom Građanske republike. E sad, to je po prvi put tako direktno, eksplicite rečeno, do sad su to bili pojedinačni istupi ad hoc bošnjačkih intelektualaca i političara.
Sad je direktno na partijskom kongresu. Sad je to postalo
zvančan stav vladajuće partije, koja je dominantna, a to se prevodi onda kao državna politika, jer to je stranka koja dominira praktično još od onih prvih izbora 90. Tako da to ima težinu zvaničnog stava i tu se pominje i Republika Bosna i Hercegovina.
Hoću da vas pitam, šta je sad poenta ideje? Rekli ste, dakle, ukidanje entiteta, kantona, da, ali šta je poenta Republike Bosna
pa,
i Hercegovina?
Da vam kažem, ne slučajno, Bosna i Hercegovina nije definisana ni kao monarhija, ni kao republika, ni kao nešto treće, ni kao federacija, ni kao konfederacija, jednostavno Bosna i Hercegovina, samo što nije tehnička stvar. Nasuprot tome, Srpska je definisana kao republika i to je otprilike odgovaralo onom izvornom Dejtonskom sporazumu gdje su ovlašćenja centralne vlasti bile minimalna, vlada, odnosno savjet ministara praktično i nije postojao kao tijelo, nego nekoliko resora samo, i ti su resori bili vezani za predsjedništvo kao neka vrsta pomoći, podrške agencije, to bi bilo najpreciznije, agencije koja je služila, bila u službi predsjedništva BiH, koja je u stvari u kompletnu moć imala i tako dalje. Naprimjer, Ministarstvo spoljnih poslova je bilo besmisleno kad upravo je predsjedništvo to koje vodi spoljnu politiku, a odluke se donose konsenzusom i tako dalje. Ministarstvo se sad tu pojavilo kao tijelo koje u stvari unosi zbrku, zabunu i izaziva konflikte u samom predsjedništvu oko mnogih tih spoljno-političkih pitanja, gdje u stvari Bosna i Hercegovina ni o čemu, ni o jednom spoljno-političkom pitanju ne može da postigne konsenzus. I onda uvijek ostaje bez stava. Svako bi htio nešto ili što ima drugima ne odgovara. E sad, sad se to, kažem vam, to su simboličke, ali bitne promjene. I ide onom linijom, znate, u stvari destrukcije Dejtonskog sporazuma, odnosno revizije, jeli, koja ide ka centralizaciji. Ja. Tu su te nadležnosti, nametnuti zakoni i tako dalje. To je u stvari neka vrsta legalizacija tendencije ka unitarizaciji, centralizaciji i daljoj reviziji Dejtonskog sporazuma.
Iako nekakvo konkretno pravno dejstvo zapravo nema, to je samo partijski program.
Nema, ali vidite, možemo napraviti paralelu recimo sa deklaracijom koju je SNSD, kao također vladajuća stranka, negdje to je bilo poslije onih izbora 2014. je opet tako negdje, doduše ranije nešto u odnosu na izbore, održan je partijski skup, mislim kongres također da je bio, na kome je objavljena deklaracija donešena da će se SNSD, a bio je vladajuća partija, insistirati na vraćanju ovih izvornih nadležnosti i da će, ukoliko to ne bude, čak je bilo oročeno do 2017. godinu dana prije ovih posljednjih izbora, da će onda rukovodstvo Republike Srpske, odnosno da će stranka SNSD, koja je na vlasti, ili znalo se biće do kraja mandata, da će se onda krenuti samostalnim putem. Onda su ovi međunarodni akteri ili međunarodni faktor, kako se to kaže, ili zajednica međunarodna, oko toga su veliku larmu digli i otad neprestano tvrde da je to bio u stvari najava secesije. Pa je bilo onda rasprava je li samostalnost znači secesiju ili je to samostalnost unutar okvira BiH i unutar Dejtonskog sporazuma i tako dalje. Mnogo oštrija je reakcija bila nego što sad međunarodne zajednice.
Dobro, mada nisu ni sada bez komentara. Evo,
nisu da bez komentara, ali eto, ima nešto sa više mjesta, ima kritičkog odnosa prema tom postupku SDA, samo ni izdaleka tako burno, jer da vam kažem, i sad ćete naći u mnogim istupima značajnih političkih ljudi koji se stranaca koji igraju određene uloge u Bosni, to da SNSD, odnosno njen predsjednik, sadašnji srpski član predsjedništva BiH, da se zalaže za secesiju Republike Srpske. mada sem te samostalnosti i naravno iznošenja da je težnja srpskog naroda i samostalnosti i vezivanje za Srbiju i tako dalje, nemate nigde da je rečeno jel da deklaracija o secesiji, o cijepljenju. Ali se to, kaže vam, i pored toga stalno ponavlja kao da je to neki ozvaničen akt o secesiji.
Vratit ćemo se i na te komentare koje stižu iz međunarodne zajednice. Ono što je također zanimljivo, to je kako je odabran ovaj trenutak. Zašto baš sada SDA izlazi sa takvim programom?
Pa, ja bih to protumačio teškom pozicijom u kojoj se nalazi, ne znam sad kako da kaže, bošnjački narod ili ovi kantoni sa većinom bošnjačkom. Teška situacija je utoliko što Republika Srpska jeste u skladu sa tom deklaracijom ranije pomenutom počela energičnije da insistira na svojim izvornim ovlašćenjima, ali se pojavio problem sa takozvanom Herceg-Bosnom, odnosno sa hrvatskom komponentom, kako to nekad zovu, unutar federacije. Znate na šta mislim, ovaj izborni zakon kojim praktično Bošnjaci biraju hrvatskog predstavnika u vrhu Bosne i Hercegovine.
I koji je blokirao i da
i tako dalje.
Stanovi
vlasti. To je sad pritisak sa dvije strane. Protiv te centralizacije, unitarizacije preduzimaju reakcije blokiranja tih nastojanja bošnjačkih, Srbi u Bosni i Hercegovini, a Hrvati u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj dvostruki pritisak uz određena previranja unutar samog bošnjačkog korpusa stvara kod ove vladajuće strukture neku vrstu panike u kojoj se želi povući neki veliki dramatičan potez koji bi pokazao da mogu i oni jel da budu tako oštri, žestoki, ovog puta jeli ne uz podršku i ne u konsultaciji sa međunarodnim faktorom. Dosta su dugo pri tome igrali na ovo sa ovim akcionim planom za pridruživanje NATO paktu, jer su računali da tu imaju podršku Zapada da zategnu uže maksimalno i uslovljavali su formiranje savjeta ministara, bez obzira što im je Evropska unija u više navrata skretala, pa i neki američki posrednici, da ipak to odvoje jedno od drugog, da se savjet ministara mora formirati bez obzira na ostale okolnosti. To bi bio otprilike kontekst u kome se ova njihova tako dramatičan jedan potez pojavljuje na kongresu.
Dakle, ovoga puta, kažete, međunarodni faktor ne stoji iza ono što je sada zanimljivo.
Znate, oni to vam je, znate, vrlo slično sa ovim na Kosovu, jel? Vrlo je sad teško razlučiti oko ovih taksi, da li Zapad podržava takse ili ne podržava, znate. Oni deklarativno podržavaju, a mi smo opet uvjereni, kad bi oni to stvarno bili protiv taksi, da Albanci ipak ne bi mogli da budu ovako uporni. Nešto, neka vrsta paralele može se povući.
Može da se povući. Milorad Dodik je na glavnom odboru SNSD-a rekao da će tražiti afirmaciju prava Republike Srpske na samoopredeljenje, ujedno i najavio sastanak srpskih lidera sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako će tražiti pravo na samoopredeljenje i koji je domet ovog apela?
Pa, znate kako najvišim aktima Ujedinjenih nacija vi imate dva principa paralelna, jedan o očuvanju, o suverenitetu država, a s druge strane o samoopredeljenju naroda. I onda čak i je li to najviše međunarodni autoritet postupa kako kad, je li to smo vidjeli posebno kako kod nas izgleda, je li slučajno je to baš račun srpskog naroda onda gdje je nama u interesu bilo da se poštuje jedan princip, međunarodna zajednica je poštovala onaj suprot i na izmjence. To je u stvari ovaj poenta tih dvostrukih standarda na koje se mi žalimo. To je jedna, ako uzmete principijalno, naravno ima pravo srpski narod na samoopredeljenje, i kao što ima i bošnjački i hrvatski i tako dalje. Sad gdje je sad, s obzirom na Bosnu, gdje je razlika suštinska? Znate, da bi se Bosna održala kao cjelina, nazovimo je državnom pod navodnicima, ne znam kako, to bi bilo prije neka unija ili konfederacija i tako dalje. Ali recimo, da bi se ona održala, mora da postoji konsenzus sve tri strane. Da bi se raspala, dovoljno je da jedna strana neće. Znači. I tu je prednost ovih srpskih zahtjeva za samoopredeljenje. Bošnjaci, da bi održali Bosnu, moraju da imaju saglasnost i Hrvata i Srba. A Hrvati i Srbi, da bi izašli, dovoljni su sami sebi.
A zašto onda Dodik kaže da je deklaracija poziv na definitivni raspad Bosne i Hercegovine?
Pa da vam kažem, eto, upravo u ovom smislu, znate, da je dovoljno da jedna samo od tri ove komponente neće tu zajednicu, pa da se ona raspada. A da vam kažem, dokaz da se raspada ne treba više nego ovo višemjesečno neformiranje savjeta ministara, nesaglasnosti ko bi bio na čelu tog savjeta ministara, neslaganje oko raspodjele, odnosno broja resora, koliko će ko dobiti. Imate potpuno nesaglasnost u spoljnoj politici. Uzmite bilo koji događaj na međunarodnom planu, nigdje nećete imati konsenzus. I prosto zbog toga Bosna i Hercegovina i nema nikakvu jedinstvenu, odnosno nikakvu politiku nema. Uzmite
dovoljno je tih elemenata koji govore o tome.
Uzmite NATO pakt, recimo.
Naravno da je potpuno drugačiji stav. Yes. Ako napravite nekakvu kao retrospektivu zbivanja u posljednje dve decenije, da li je sada usvajanje ovakvog programa ozbiljniji nagoveštaj destabilizacije?
Apsolutno. I često se pominjalo to kako se situacija je tako loša da podsjeća na onu situaciju prije rata. Ja mogu iskustveno da tvrdim, jer sjećam se dobro tog perioda uoči rata, ta je situacija bila znatno bolja nego što je sada. Ako ništa drugo, znate, svi su tad očekivali neki u posljednji čas da će doći do nekog kompromisa. Sad to više niko ne očekuje. Niko nema iluzije da će tu doći do nekog sporazuma. U velikoj mjeri, znate, to određuje činjenica da u ono vrijeme vi ste imali ono što su volili ovako da kažu, ili da je Bosna ono košara tigrove kože, ta mješavina teritorijalna etnička. Vi nakon 95. nakon Dejtonskog sporazuma imate i de facto i de jure imate teritorijalno etničke cjeline, Republiku Srpsku, odnosno entitet, i ovamo kantone. Jedino što gdje je ta mješavina izraženija, to su dva kantona u federaciji. Znači i Hrvati i muslimani imaju bošnjaci imaju po četiri kantona gdje imaju izraženu vrlo etničku većinu i tu nema spora. Ovako na neki ciničan ili paradoksalan način može se reći da mnogi problemi koji su postojali onda sada ne postoje. Ili može se reći, recimo, da je Bosna bila tako teritorijalno etnički podijeljena i u tim dijelovima homogena da do rata ne bi ni došlo. Do toga je li da je to neka vrsta na najgori način postignutog, ali ipak rezultata čitavog rata, što se Bosna iznutra podijelila i što imate kompaktne cjeline koji imaju visok stepen samouprave, političke i kulturne i tako dalje.
Na više mesta sam videla nekakve komentare da je deklaracija o kojoj evo danas pričamo nastavak islamske deklaracije Alije Izetbegovića u smislu nekakvog političkog zaveštanja. Ima li osnova za takvu tvrdnju? Koji su to elementi koji bi predstavljali kontinuitet?
Pa evo, imate ja bih to nazvao da je ovo recimo sekularna verzija, da je deklaracija SDA sekularna verzija islamske deklaracije. Vi ste imali u islamskoj deklaraciji ili tu Izetbegovićevu tezu da starog Izetbegovića, ali je da muslimani, on nije do duše tada markirao kojim i gdje se muslimanima radi, pa se onda na sudu branio time da su to tako samo snovi jednog vjernika i da se nigdje u knjizi ne pominje ni Bosna, ni Jugoslavija i tako dalje. Ali pokazalo se da je to što je mislio uopšte da je pisao uopšte
da je ipak mislio da treba primijeniti.
Šta je da dok su manjina treba da se prilagođavaju, a kad postanu većina da treba da nametnu šerijat.
Državu po šerijatu.
Jeste. I prosto rečeno islamsku državu. Pri čemu ima još jedan ovako teži zaključak da uspostave šerijatsku državu, zapeta milom ili silom. Dakle, i sila se pominje kao sredstvo ostvarenja tog cilja. I dobro, to smo imali priliku i da vidimo. Samo ovamo na neki način imate u ovoj deklaraciji SDA isto to. Odnosno, na bazi ovog posljednjeg popisa, koji se razvukao jako dugo, pa nisu htjeli da prave popis, pa kad su napravili, dugo se čekalo za rezultate, da bi se na kraju ispostavilo da ima mnogo falsifikovanih stvari i to nikad nije sa sve tri strane taj popis prihvaćen kao regularan, kao validan. Po tom popisu ispada da su muslimani prešli, bošnjaci prešli ovu granicu od 50%. I od tada počinju da govore o tome kako konstitutivnost koju imate kod njihovih najviđenijih intelektualaca, da pišu o tome kako je konstitutivnost naroda glupost jedna koju ne treba uzeti u obzir, jer taj broj je jedna čisto statistička kategorija. U političkom smislu konstitutivnost garantuje bez obzira na brojnost ovu, kako Hrvati kažu, jednakopravnost ili ravnopravnost. Inače da je drugačije, Hrvati bi i sada bili manje ravnopravni nego ovi drugi i tako dalje. Prema tome, kažem vam, imate u posljednjih nekoliko mjeseci od vrlo viđenih, utjecajnih intelektualaca njihovi koji govore da su da je konstitutivnost glupost, što znači ili da je ravnopravnost glupost, a to počinje priča od kako je ta falsifikovana većina izračunata nakon popisa. I sad vidite, to je sve na neki način izvedeno jedno iz drugog.
To je kontinuitet.
To je kontinuitet, apsolutno, i taj kontinuitet, znate, mnogi će reći da je to ipak bili islamska deklaracija, dakle neki vrsta teološkog spisa, bez obzira na praktične implikacije.
Kako to pada? Koliko je pogodno tlo na koje takve ideje padaju? Koliko je taj islamski ili da kažem i radikalno islamski faktor realno zastupljen u Bosni i Hercegovini?
Moramo, znate, onda poći da bi bilo jasnije od toga da kod muslimana nigdje u svijetu, pa ni kod ovih u Bosni, u islamu nema ono što je kod hrišćana građanska revolucija francuska donijela, odvajanje države od crkve. I tu postoji i u njihovom, da tako kažem, identitetu jedna vrlo čvrsta sprega između vjere i nacije, odnosno to je jedna nacija koja još uvijek nije dovoljno sigurna u sebe, dovršena kako se to kaže, i jako je oslonjena zbog toga na tu svoju religijsku bazu. na islam, koji se onda pojavljuje kod bosanskih muslimana i kao panislamizam. To je ovo, znate, što imate mudžahedine, vehabije, ove
radikalne, u svakom
radikalne, zato oni njih doživljavaju, kako je to Izetbegović na početku svoje političke karijere govorio, da ne pravi razliku između da nema nacionalni osjećaj uopšte, da on svakog muslimana osjeća u svijetu jednako bliskim kao nekog muslimana koji živi u Bosni. Tad se zaletio, pa su mu skrenuli pažnju, inače to i za francuske neke listove intervjue davo, pa je to govorio, pa su, jel, bilo je kontradiktorno da lider nacionalne stranke nema nacionalni osjećaj, jel. Pa je on to poslije prestao da govori i tako dalje. A onda imate na drugoj strani da on sa ovim građanskim kao principom simulira, pa kaže kako kako on rat u samah, on sebe predstavlja kao predsjednika svih Bosanaca i Hercegovaca. A znate, na 100 metara od njega ti se Bosanci i Hercegovci koji on predstavlja, jeli, biju međusobno i to krvavo i tako dalje. Sad imate opet jedna paralela kod Izetbegovića, to je dio te deklaracije, gdje on kaže da SDA postaje ne samo bošnjačka stranka, nego otvara vrata i za sve ostale, i za Srbe i za Hrvate i tako dalje. To je opet neka vrsta replike te očeve, da, babine i tako dalje. Ali ovo što je još bitno, znate, kad govorimo o tome nacionalno i vjersko kod Bošnjaka i govorimo o islamu, znate, ne samo što nema ovoga odvajanja crkve od države ili džamije od države, nego imate sam Kur'an je, znate, jedan skup ne samo ovih duhovnih, nego svjetovnih uputstava. Tu imate direktno uputstva za svakodnevni praktični život i Kur'an reguliše svakodnevni sekularni život. Vi znate, imate obraćanje imamu, hođi i tako dalje i u njihovim ovim savremenim štampi, pisma čitalaca i tako dalje, oni se obraćaju hođi da im objasni šta u nekim sasvim svjetovnim svakodnevnim stvarima treba da urade. A on se u odgovoru onda poziva na tumačenje u Kuranu. Recimo, ne znam, šta treba da radi musliman ako mu se, ne znam, Dajidža i Amidža posvađaju, kako on tu treba da se postavi, a kako njegova žena i tako dalje.
Profesore, bližimo se kraju ovog današnjeg razgovora. Ja bih vas citirala, na jednom mjestu sam pročitala, vi ste napisali: zemlja koja niti može iznutra da se ujedini, niti joj spolja daju da se raspadne, niti može normalno da funkcioniše, nema budućnost i vreme radi protiv nje. Možete li kratko da kažete kako vi onda vidite budućnost?
Jedan je veliki kritičar Republike Srpske i njenog ovoga prvog čovjeka, naš inače jako dobar novinar spoljnopolitički, napisao nedavno da dakle, kažem, generalno nesklon Republici Srpskom i njenom lideru, napisao da je situacija otprilike sada takva da ruski utjecaj na Balkanu, konkretno u Bosni i Hercegovini, ima takav kapacitet da ne može, odnosno može da blokira ovu unitarizaciju, centralizaciju Bosne i Hercegovine, ovo što traži Izetbegović i SDA i ima podršku zapadnu, taktičku jednu ili stratešku podršku, može se reći, ali da ne bi sada, bar sada ne bi ni prihvatila ni podržala secesiju Republike Srpske. Prema tome, radi se o jednoj pat situaciji koja će da traje. Ali pazite, ta situacija, to je jedno, znate, nepomično stanje koje se ne donosi mir, nego naprotiv, jednu buru neprestanu koja ne nagovještava blizak ishod bilo kakav. Ali, kaže, stvari se pomjeraju za Bosnu i Hercegovinu, za bilo koju državu, ako se horrificira jedno takvo stanje, to može samo da vodi u pravcu raspada, a nikako integracije.
Najlepše vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje, profesor Nenad Kecmanović.
Hvala i vama.
Blok reklama, muzika, a zatim o dnevnim događajima nastavljamo u ovoj emisiji, a u studiju će biti koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Treća bitav od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Smuđa, pesnikinja i dramaturg, govori o tome zašto voli zbirku pesama Jedino sve Dželaludina Rumija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Na Međunarodni dan obolelih od Alzheimera, o značaju ranog prepoznavanja bolesti i podršci obolelima i njihovim porodicama.
Ako neko čitave delove svoga iskustva zaboravi, onda ne može da se seti, ne može da zapiše, ne može da koristi beleške. Tada treba posumnjati, ali čak i kad smo u nekim dilemama, bolje otići kod stručnjaka nego to zanemariti.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Od sada na RTS planeti 4 nova radijska kanala. Pletenica, Brteška, Jukebox, Rock'n'Roller. Za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
I'm sorry but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm faking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can.
14 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Na današnjem sastanku vlasti i opozicije Srpska napredna stranka predložila je niz mera za unapređenje izbornog procesa. Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević izjavio je da je time učinjen korak napred. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici Saveza za Srbiju i Demokratske stranke Srbije. Detaljnije Milenko Marković.
Glavna tema današnjih razgovora bila je zaštita i unapređenje biračkog prava i izbornog procesa. Nebojša Stefanović, koji je predstavljao SNS, je rekao da su oni dostavili ne samo predloge koji su se čuli tokom dijaloga vlasti i opozicije, već i one koje su predlagali OEBS i ODIR još od 2003. godine.
Od biračkog spiska, od svih onih mera koje nameravamo da implementiramo, veliki deo već implementirali, ali i kroz pooštravanje kaznene politike, kroz više nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kroz konkretne mere koje će omogućiti potpunu zabranu funkcionerske kampanje u smislu pritiska na ljude u javnim preduzećima, korišćenje prostora javnih preduzeća, vozila, resursa, takođe i zloupotreba javnog resursa u javnim skupovima koji se koriste u predizbornom periodu.
Vladimir Đurić iz stranke Moderne Srbije kaže da ohrabruje to što je vladajuća koalicija objavila šta je sve spremna da prihvati. Sličan stav je izneo i Petar Miletić iz Pokreta slobodnih građana.
Pokazan je neki napredak, naše strpljenje koje je čak malo i preko mere, jer čini mi se urodilo plodom i zato smo mi danas i odlučili da ostanemo do kraja na ovom sastanku. Mi ćemo razmotriti detaljno ovaj dokument jer smo ga dobili tek danas pred početak sastanka, tako da ne mogu govoriti precizno o njemu, ali ima tu još mnogo toga što treba da sadrži taj dokument, tako da ako budu hteli da rade na ovome zaista, ovo jeste pomak.
Miletić smatra da treba sačekati da se vide rezultati razgovora pre nego što se donese odluka o bojkotu izbora. Jedan od organizatora dijaloga Milan Antonijević pozitivno je ocenio spremnost vlasti da sarađuje.
Dokument koji će izraditi zajednički vladajuća koalicija biće ponuđen svima, bez obzira da li su ili nisu sedeli sa nama od početka ili su se isključili s ovih okruglih stolova, što govori o našoj nameri da svima, bez obzira kakav je stav, bojkot prema dijalogu ili ne, da ove rezultate podelimo, da govorimo o građanima i mogućnosti da se smanje pritisci na njih i namera i izmene zakona i oko funkcionerske kampanje i mnogih drugih koje građane sigurno zanimaju.
Antonijević je najavio i da će se razgovarati o izveštavanju RTS-a kako bi se obezbedilo, kako kaže, nepristrasnije izveštavanje javnog servisa. Konačan spisak predloga mera za unapređenje izbornog procesa vladajuća koalicija će dostaviti do ponedeljka i u to će biti uključene sugestije stalne konferencije gradova i opština, a očekuje se da sve što je dogovoreno Skupština usvoji u roku od 30 do 60 dana.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Deonica autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca, koja će spojiti koridore 10 i 11, bit će završena 19. decembra. Sve ide po planu, rekli su direktori kineske kompanije za gradnju CCCC i Puteva Srbije, resornoj ministarki Zorani Mihajlović, koja je obišla gradilište. Tamo je bila i naša koleginica Nataša Ćimović.
Radovi na deonici Surčin-Obrenovac privode se kraju. Ostalo je još 3 meseca do otvaranja. Trasa duga 17,6 km imaće ukupno 7 mostova i 4 nadvožnjaka, kao i 2 petlje Surčin i Obrenovac. Imaće 4 vozne i 2 zaustavne trake. Sve ide po planu, uverava pomoćnik direktora firme Putevi Srbije Slavoljub Tubić.
Ovaj projekat je izuzetno uspešan bio u ove posljednje 3 godine. I da je ovaj projekat bukvalno završen, bit će završen. 19. decembra, rok je bio u januaru 2020. Nijedan jedini dolar nije probijen što se tiče ugovorenog budžeta i da je po mišljenju nadzora da su svi ovi radovi izvedeni na vrlo visokom nivou.
Direktor kineske kompanije za gradnju koja je izvođač radova Zhang Xiao Yuan potvrđuje da nema nikakvih problema na gradilištu Surčin Obrenovac i da će radnici stići na vreme da završe posao.
Sigurno prema onih dinamici koju sam vidio ovdje danas na terenu, dakle po trenutnoj dinamici, apsolutno možemo da završimo ovaj projekat do 19. decembra.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da je zadovoljna podnetim izveštajem.
I od 19. decembra, kako je rekao potpredsjednik CRBC kompanije, dakle kada idemo na Miloš Veliki, uključivat ćemo se ovde. Znači kada pogledate uopšte ovu tačku, mi smo 5 minuta praktično do koridora 10 i autoputa Beograd-Zagreb. I doveli smo praktično Miloša Velikog na 5 minuta do Beograda i to je ono što je jako važno kada se grade putevi i kada se praktično povezujemo, kad povezujemo gradovi i kad povezujemo region. Koliko je značajan i bitan Miloš Veliki može da nam da jedan podatak koji sam ja dobila juče, a to je da od trenutka kada je počela se naplaćuje putarina, znači od 1. septembra ove godine, Milošem Velikim je prošlo blizu, sada će već biti gotovo 300.000 vozila i to bez jedne jedine saobraćene nesreće. Naravno, tu se nestaje, mi ćemo od 19. decembra, znači imati 120 km autoputa Miloš Veliki, ova deonica je 17,6 km dugačka, radi se već na deonici Preljina-Požega, zadatak je znači za nešto manje od 3, odnosno 2,5 godine da ta deonica bude gotova. Mnogo će nam značiti zato što praktično odatle se povezujemo, idemo ka Crnoj Gori, idemo ka Bosni i Hercegovini. Ono što me jako raduje, ja nisam baš neko ko mnogo hvali izvođače, ali ovo je jedan od izvođača koji zaista sve što radi, radi u roku, po cenama koje su dogovorene. Jako mi je drago što je, može se reći, ovo je jedan od retkih projekata gde budžet nije probijen, nego onako kako je dogovoreno, toliko se troši i neće biti ni dolar više. I mislim da je to takođe znak u stvari kvaliteta kompanije sa kojom radimo.
Vrednost radova na deonici Surčin-Obrenovac je 233 miliona dolara, a finansiraju se zajma kineske Exim banke. Taj autoput će biti direktna veza autoputa Miloš Veliki sa koridorom 10, preko obilaznice oko Beograda na petlji Surčin, odnosno sa severne strane prema Mađarskoj, preko Novog Sada i Horgoša, a sa zapadne strane prema Hrvatskoj. Do kraja godine, dakle, bit će u funkciji ceo autoput od Beograda do Preljine, u dužini od 120 km.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali Ivan Petrović, Bojana Tufekđić, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan. Slušajte nas i sutra od 17 do 18 časova.
My friend, as others.